Blaðsíða 78. Bara að labba. Mér finnst gott að sleppa burt úr þessari bæjarholu þar sem allir vita allt alla. Það ekki ofsögum sagt að þú sért skrítin. Hver segir að ég sé skrítin? Æ, bara. Heldurðu að smáborgurónum hérna hafi nokkuð dottið í hug að mér þættu þeir skrítnir? Áraðanlega ekki. Þeir eru hinn rétta viðmiðun. Mér þykir fyrir því að þú skulir þurfa að drastlast með þessa furðu skepnu og hælunum alla leið niður í bæ, hreytti hún í bakið á honum. Það í góðu lagi. Mér finnst gaman að skrítnu fólki. Þú ætlar kannski að verða mannfræðingur? Nei, geðlæknir. Og hvað varstu að gera upp í fjalli? Skoða steina? Skoða steina? Hann stansaði og leit á hana. Já, þú hefur sjálfsagt ekki reiknað með að smáborgararnir hérna í bænum hefðu áhuga á öðru en kjaftasögum. Það varst þú sem sagðir að þeir vissu allt alla. Ef þú værir ekki svona stór upp á þig, værir þú kannski faran að kynnast því að menn hafa ýmis önnur áhuga má líka. Stór upp á mig? Gengur með nefið upp í loftið og lætur eins og þú sjáir ekki hina krakkana? Ég hef ekki orðið vör við að þeir hafi áhuga á að kynnast mér. Þau stóðu andspannis hvort öðru eins og reiðir hanar, allt í einu skeltan upp úr. Og kannski eins gott fyrir þau. Hér erum við einangruð í niða þoku að reyna að komast til byggða og farin að rífast eins og bestíur eftir 5 mínútur. Hún beit á jaxlinn. Við verðum að halda okkur á hlutlausu svæði eða þegja. Ég mæli með hlutlausu. Hvað heitirðu? Friðrik. Heyrirðu í læknum? Já, ég held meira að segja ég viti í hvaða áttan er. Orðskýring. Bestía, skepna, villidýr, óhemja.